Երկրորդ. Ժամը 11-ի մոտ Ջուզեպե Վերդին, առանց ուշադրություն դարձնելու սպասավորների հետաքրքրված, բայց զուսպ հայացքներին, դուրս եկավ հյուրանոցից։ Նա դեռ չէր կարողանում ազատվել այն զարմանքից, որ գտնվում է Վենետիկում, որ շեղվել է իր կյանքի ուղիղ ընթացքից, և այստեղ օտար է ու անհայտ, որ ինքը ինքը չէ, այլ շրջապատից զուրկ մի նորելուկ։ Նրա միտքը եկավ կենսագրական մի հոդված, որ մեկն ուղարկել էր նրան։ Այդ հոդվածի էջերում նա պատկերված էր որպես մի նահապետ, որն իր ու իր արվեստի հետ, հարուստ բերքի վրա ուրախանալով, խաղաղ հայեցողությամբ վաստակած հանգստի օրերն է անցկացնում։ Գռեհիկ ստախոսություն, ինչպես ամեն բան, որ տպագրված է։ Տանջալից ինքնաանալիզի, պապակ փառամոլության ու անմիտ երազանքների գիշերվանից հետո, նավաբեկությունից տուժածի պես քայլում էր նա այս ծովալճակի կղզու փողոցներով, խակ պատանու զգացումով, անվստահ, ինչպես նոր սկսած գործունեության որևէ ձախողումից հետո, դեռ միշտ աշակերտ, կարծես ոչ թե 25 մեծ գործ ուներ իր անցյալում, այլ հազիվ նշմարելի մի սկիզբ։ Բացի այդ, հիվանդության հարուստ չի պես մի բան էլ էր թափառում նրա արյան մեջ, ամոթալի մի տենդ, որը ոչ մի կերպ չէր ուզում անհետանալ։ Թեև աշխատանքի շնորհիվ նա հսկայական հաջողությունների էր հասել իր կյանքում, ըստ որում միայն գյուղատնտեսական գործունեությամբ նա եզակի դեմք էր իտալացի կալվածատերերի շրջանում, մաեստրոն աշխատասեր չէր իր խառնվածքով, նրա համար բարձրագույն երանություն էր առանց որևէ որոշակի բան անելու, մշուշապատ ու խելացնոր երազներին տրվելով, ժամերով ետ ու առաջ քայլել Սանտագատայի ընդարձակ ննջասենյակում։ Գործունեությունը նրան ձգում էր ոչ այնպես, ինչպես առօրեի մարդկանց, որոնք, անցանելիության գաղտնի վախով բռնված, ամեն վարկյան կարկատում են իրենց անհանգստությունը։ Իսկապես նա խուսափում էր աշխատանքից, քանի որ մինչ աշխատանքը նրան իրենք ենթարկեր, նա զզվանքով ու անբնական ջանքերով ստիպում էր իրեն ձեռք զարկել դրան, և վերջին տասնամյակի ողջ հուսահատությունը բխում էր նրանից, որ աշխատանքն այլևս իրեն չէր ենթարկում նրան, որ նա պետք է քրտնաջան կերպով հորիներ այն, ինչը չկար, մինչդեռ առաջներում միայն ականջ էր դնում ու գրի առնում այն, ինչը այնքան հոյակապ ժայթքում էր նրա հոգում։ Որքան ավելի աղքատիկ է լինում օշտվածությունը, այնքան ավելի շուտ է վարժվում տնտեսել, կազմակերպվել, իր մեջ ամփոփել և բոլոր այլ ուժերը իր թույլ քանքարի կիզակետում ժողովել։ Իսկ նրան, իր սեփական կալվածքի հոյակապ տնտեսին, չէր հաջողվել իր ներքին աղբյուրը տնտեսել։ Ողջ կյանքի ընթացքում բուռն կերպով դուրս ժայթքող այդ աղբյուրը այնքան հարուստ էր, որ նրա մտքովն անգամ չէր անցնում, թե երբևէ այլ կերպ կարող է լինել։ Առանց անհրաժեշտության նա մեկ պարզ, մեկ պխտոր ջրով մշտապես բերնեբերան էր լցնում գավաթները։ Այս միանգամայն հասկանալի համեմատությունը աղբյուրի հետ առանց պատճառի չէ այստեղ բերված։ Վերդին, որ հենց նոր շրջանցելով պիացան, դեպի Մերչերիա տանող կողքի նրբանցքներից մեկն էր թեքվել, ինքն էր այդպես մտածում։ Իսկապես ասած, չէր էլ մտածում, որովհետև այդ առաջներում, ավաղ այնքան հարուստ, իսկ այժմ ցամաքած աղբյուրը, նա համարյա մարմնով էր զգում։ Խորհրդավոր կերպով նրա գլխում ծագեց այն գիտակցությունը, թե աշխարհում շատ տեղեր կան, ուր աղբյուրներ են հորդում, սակայն ջրի քանակությունը միշտ որոշակի է մնում։ Եթե աղբյուրներից մեկը պետք է ավելի հարուստ, ավելի զորեղ ցայտի, ապա մյուսները պետք է ցամաքեն։ Վայ նրան, վայ աղբյուրին, որին վիճակվել է ցամաքել։ Մաեստրոն աշխատում է հիշել, արդյոք եղել է իր կյանքում այդպիսի մի ժամանակահատված, երբ աշխատանքի նման մի ընդմիջում այսպես տանջեր իրեն։ Այո, հեռավոր, լուրը մունջ անցյալում։ Մի քանի շաբաթվա ընթացքում նրա տանից երեք դագաղ դուրս բերին. Մարգերիտայի և զույգ զավակների։ Եվ այն ու ամենայնիվ, նա պետք է Մերելլիի համար օպերա բուֆա գրելու իր պարտավորությունը կատարեր։ Մահու չափ հոգնած, հիվանդ, իրեն կորցրած, իր հին ուրվագրերից նա մի կերպ, մասամբ օգտագործելով նույնիսկ իր աշակերտական վարժությունները, գրված դեռ Լավինիայի մոտ սովորելիս, հորինեց այդ օպերան։ Ամբողջությամբ վերցրած, այն ոչ ավելի լավ էր և ոչ էլ ավելի վատ, քան Սևիլյան Սապրիչ շարքի կոմիկական օպերաներից որևէ մեկը։ Բարձր ձայներով կատարվող միանգամայն տանելի մեղեդիներ, որոնց կոմիկական բասը ձայնակցում է հազարավոր արագ, հիմարավուն խորամանկ ստակատոներով։ Այս օպերան նրա միակ իսկական անհաջողությունն էր։ Հասարակությունն այդ օրը կատարյալ վայրի գազան էր դարձել։ Այդ օրվանից նրան հայտնի դարձավ հաջողության հիպնոսային օրենքը։ Եթե կամքը թույլ է, երկչոտ ես պայքարում, տեղի տվող ես դառնում քո գործում, կորած ես։ Այն ժամանակ ամեն ինչ վերջացած էր, ինչպես այսօր։ Հոգեպես սպառված, առանց խթանող որևէ ուժի, նա իրենից ընդմիշտ վանեց ամեն տեսակ փառասիրություն։ Այժմ նրան թվում էր, թե 40 տարի առաջ փայլուն կերպով սկսած գործունեությունից հրաժարվելու իր դաժան վճռով նա շատ ավելի վեր էր կանգնած, քան այսօր, երբ տանջալից մոլորությունը շատ ավելի նվազ է հաղթահարված, քան երբևէ։ Այն ժամանակ երկու բան օգնեցին նրան նվաստացման ու դառնության այդ օրերը ապրելու։ Այն ժամանակվա փարիզյան կապույտ գուլպաներ փչացած ճաշակի ընթերցողների համար արտադրած բթամիտ վեպերի անընդ մեջ ու կատաղի ընթերցելը և Միլանի փողոցներում անխոնջ ու անիմաստ թափառելը։ Ամբողջ օրերով նա քայլում էր քաղաքում ու քաղաքից դուրս, առանց որևէ տեղ նստելու, առանց որևէ տեղ իջևանելու։ Եվ ահա այսօր էլ, ինչպես այն ժամանակ, նրա ծերություն չզգացող դյուրաշարժ ոտքերում ապրում էր պահանջը քայլելու, քայլելու, քայլելու։ Եվ այս պահանջն ամենևին նման չէր զբոսնելու կամ ձիարշավելու ցանկությանը, որը նրան ամեն օր քշում էր դաշտերում վարգելու կամ Ջենովայից ակվեսոլա էր տանում։ Այսօրվա նրա քայլելու մեջ ընկճվածություն կար ու անհանգստություն։ Կարծես մի բանից պետք է փախչեր կամ մի բան որոներ։ Վենետիկի նեղ փողոցի աղմուկը շրջապատեց մաեստրոին։ Այն աղմուկը, որն առաջանում է ոչ միայն ձայներից ու շշուկներից, այլև գույներից ու հոտերից։ Ամենուրեք գոլորշի արձակող իրենց կացաների մոտ կանգնած էին սեպիա ձկնավաճառները ու եռացող ջրից հանում էին կալամարիներ, որոնք մարդու մարմնի կարմրախաշ մասերի պես կախվում էին գդալից։ Պանդոկների ու պարենամթերքի խանութների ցուցափեղկերում ծովային գունատ կենթանիների բլուրներ էին դիզված, արծաթափայլ ձկնիկներ, խայթոցավոր ծովասարդեր, զրահավոր խոշոր խեցգետիններ, ինչպես նաև բուսական յուղի մեջ տապակված սարդիններ։ Մսի խանութների բաց դռների մոտ կախված էին եզան արնակարմիր բդեր, հորթերի կիսված մսեղիկ, որոնց փորոտիկն այնպես էր մաքրված, որ կիսավեր տան պես ներսակողմից հստակ երևում էր կողերի կառուցվածքը, ու թվում էր, թե այդ բոլորը երբեք կենթանի էակի չեն պատկանել։ Կրպակներում խռնված էին ծովափնյա քաղաքի հյուրերը, ծորակներով ու չափերով օժտված տակառներից վեր սպիտակ ցուցատախտակների վրա կարելի էր կարդալ թրմողի, ռոմ, ջերմողի և թունդ գինիների անուններ։ Հնարվեստ առարկաների հարյուրավոր խանութներում, որտեղ խավարը խափուսիկ ու արհեստական էր թվում, իրար վրա դիզված էին իսկական ու կեղծ հնադարյան իրեր, որոնց մետաղական փայլը հրապուրում էր գաղտնագործ մարդու հայացքի պես։ Տների մուտքերում, որմնախորշերում, փոքրիկ տաղավարներում լրագրից արավ իտալացիները խլխլում էին ամսագրերն ու թերթերը, որոնք ազատագրման ու միավորման ամենազգալի նվաճումներն էին։ Մեծագույն խոսքերը, զգացումներն ու գործերը այժմ փոխարինվել էին առաջնորդողների հաղթանակով արփեցած պաթոսով, որն այստեղ, ինչպես և ողջ Եվրոպայում, շովինիզմ էր հրահրում։ Ազգային գեղարվեստական գրականությունը դրված էր աննրբատ տաշ սայլակների վրա, որոնք գրավաճառները դուրս էին բերել ամենաաշխույժ խաչմերուկները։ Այստեղ անմտորեն իրար էին խառնված բոլորը, գզգզված և էջերը դեռ չկտրատած գրքեր, ահավոր խայտաբղետ տիտղոսաթերթերով հատորներ, որոնք ցածրորակ գրականության ծաղկումն էին վկայում, իսկ սրանց կողքին աստղագիտության գիրք, Մետաստազիոյի ստեղծագործությունների հոյակապ մի հրատարակություն, և բոլոր այն հանրահայտ հեղինակները, որոնք միայն այստեղ, հայրենիքում կարող էին իսկական բանաստեղծ համարվել։ Հին սովորության համաձայն մաեստրոն կանգ էր առնում այս բոլոր գրակրպակների առաջ և ակամա ժպտում, երբ ամենուրեք հանդիպում էր իր օպերաների լիբրետոներին։ Այդ ազնիվ աշխատավոր Ֆրանչեսկո Մարիա Պիավեի դասականից անշուշտ շատ հեռու ոտանավորներին, որոնք որպես գնայուն ապրանք մեծ պահանջարկ ունեին ոչ միայն իբրև օպերային լիբրետոներ։ Առանց հաստատ իմանալու, թե որտեղ է գտնվում, նա կտրեց հրապարակը, որտեղ մի քանի շաբաթից Գոլդոնիի հպարտ կերպարանքը իր վրա առնելու պատրաստ պատվանդաներ կանգնած, և ձախում թողնելով Ռիալտոն, Վենետիկի համար արտակարգ լայն Կորսո Վիտորիո Էմանուելե փողոց դուրս եկավ։ Այստեղ քաղաքը կորցնում էր այն ամենը, ինչը նրա կենտրոնում օտարերկրյա ճնշիչ ազդեցություն կարող էր թողնել։ Երկու խիտ հոսանքով ետ ու առաջ էր անում ժողովուրդը, և այս բոլոր մարդկանցից վեր թխվածքի, ձեթի, գինու, ծծմբի ու ձկան հոտն էր տարածվում։ Մաեստրոն աշխատում էր լիրի մասին մտածել, դատարանի կարևոր տեսարանի վրա կենտրոնանալ։ Մեղեդիներն այնտեղ բավական շատ են, սակայն այժմ պետք է, որ իր մեջ մի բան արթնանա, ինչպես հաճախ լինում էր առաջներում, մի ջիխ կոկորդը սեղմի, որպեսի շունչը կտրվի, հայացքը մթագնի, որովհետև միայն այսպես և ոչ թե այլ կերպ մտորումների ու զուգակցությունների միջոցով կարող է ծնվել մեղեդին։ Այն պետք է ծնվի։ Նրա հմտությունը միանգամայն բավական էր, որպեսզի նա առանց որևէ դժվարության մի նոտաշար այնպիսի ճանապարհով ուղղի, որ նոտաների այդ պատկերը մեղեդու նմանվի։ Սակայն երբ նա անազնիվ էր լինում, և այն, ինչը ոչ թե ներքինից, համարյա ֆիզիկապես էր դուրս ժայթքում նրանից, այլ հնարամիտ հորինվածքով էր ստեղծվում, ամեն անգամ այն համոզմանն էր հանգում, որ միայն հորինվածը, հաճախ սա ավելի գեղեցիկ էր թվում, քան իսկական գյուտը, երբեք չի կարող ներգործության ուժ ունենալ։ Ոչ, նա չէր կարող ստել, եթե նույնիսկ ուզենար, քանի որ դա անօգուտ կլիներ։ Բայց նույնիսկ այդ պահին, երբ նա ընդունակ չէր անելու այն, ինչը հրաշալի հաջողվում էր ուրիշներին, ուղղակի գործ սարքել, նա խաբեբայ էր զգում իրեն։ «Անհնարին է, որ ես մեռնեմ, առանց մեկ անգամ էլ ինձ համար միակ հնարավոր երջանկությունը զգալու»։ Հազիվ էր մաեստրոն այս միտքը ավարտին հասցրել, երբ մեր ներաշխարհն ընթացքի մեջ պահող անըմբռնելի դրդապատճառներից ելնող մի զորեղ հույս լցրեց նրա հոգին։ Նավաստիների մի բազմություն անցավ նրա կողքով։ Առջևից քայլում էր շիկակարմիր մազերով ու ծաղկատար դեմքով պարթևահասակ մի նավաստի, անշուշտ նրանց պարագլուխը։ Նրա ետևից արևակես տղան էր կշռաքարերի պես կաղ գցած ձեռքերով, որոնք կարծես ծանր էին իրենց համար, կամ ցավ էին պատճառում նրանց։ Այդ մարդկանց դեմքերը շփոթված ու բութ ժպտում էին, Շփոթված հավանաբար այն պատճառով, որ տոն օրով կարող են թափառել մի քաղաքի փողոցներում։ Սակայն այս վարանոտ ժպիտի տակ կռվելու, տուր ու դմփոցի, մեծագույն անկարգություններ հրահրելու, և եթե կուզեք, գինովության մոլուցքով բռնված Վենետիկը չորս կողմից հրկիզելու չար պատրաստականություն էր ալեկոծվում։ Այս բազմությունը Վերդիին բոլորովին այլ մտքերի հանգեցրեց։ Ինչու ենք մենք բոլորս զգեստավորված օպերաներ գրում, որոնց գործողությունները անհայտ ժամանակներում են տեղի ունենում։ Անհայտ զգացմունքներ կամ չափազանց ռոմանտիկ խորհրդածություններ են արտացոլում։ Թե ես երիտասարդ կլինեի, թե սպառված չէի լինի, իսկական մեծ մարդը այդ Զոլան է։ Չի կարելի արդյոք օպերա գրել, որտեղ ֆալցետով ծվծվացող տրիկոյավոր բվեճի փոխարեն այս մրակոլոլ հնոցապանը հանդես գա, որն այժմ մի փոքր հեռավորության վրա հետևում է մյուսներին։ Թերևս այդպիսի մելոդրաման ավելի նորովի, ավելի ուժեղ լինի, քան բոլոր Զիգֆրիդները ու Նիբելունգները։ Ահ, ինչ դատարկ մտքեր են ամբողջ օրն ինձ պաշարում։ Ասես մեկը նրան հանկարծ կանչեց։ Մաեստրոն վեր նայեց ու կարդաց ձախում իր առջև բացված նեղ նրբանցքի անունը. Կալե Լարգա Վենդրամին։ Այստեղ պետք է ցամաքային ճամփա լինի դեպի այն պալացոն, որտեղ նա է ապրում։ Իսկ ինձ ինչ։ Այնուամենայնիվ Վերդին թեքվեց դեպի նրբանցք ու հակառակ իր կամքին վարանելով առաջ գնաց։ Նրա առջև հայտնվեց Վենդրամինի ետին ճակատը։ Կողաշենքն ու գլխավոր մուտքը մի փոքրիկ բակ էին կազմում, որը սակայն չէր երևում, որովհետև աշտարակներով օժտված պատը իր վերածննդի շրջանի բարձրաբերձ դարպասով փակում էր տեսարանը։ Առաջին հարկի հսկայական զույգ լուսամուտների մեծ հայելապակիները առկայծեցին, քանի որ հենց այդ պահին արևը պատռեց անցավ Ադրիատիկի մշուշը։ Մաեստրոին թվաց, թե պատուհաններից այն կողմ դաշնամուր են նվագում, սակայն նույնիսկ նրա ականջների համար հնչյուններն այնքան թույլ էին, որ նա չգիտեր երևակայությունը դա թե իրականություն։ Հանկարծ և առաջին անգամ միանգամայն հստակ հարց ծագեց. «Արդյոք չպետք է այցելեմ ես Վագներին։ Արդյոք չպետք է ուղարկեմ նրան իմ այցետոմսը, կանգնեմ նրա դիմաց, խոսեմ նրա հետ»։ Հազիվ էր սա մտածել, որ ցավագին մի զայրույթ ճնշեց սիրտը, կարծես նույնիսկ այս միտքը վիրավորական էր նրա արժանապատվության համար։ «Ես նրա մոտ, որ արհամարում է ինձ, որ խոսել է ջրի կանտիլեների մասին»։ «Երբեք, երբեք»։ Բայց առաջին ձայնը թույլ չտվեց իրեն շփոթեցնել։ «Իսկ իրականում, միթե այդ այցելության համար չեմ եկել այստեղ, միթե այդ մարդու հետ զրուցելը հրաշալի մի հույս չէր լինի ինձ համար, և արդյոք չէր օգնի ինձ»։ Մի ուրիշ ձայն սրան պատասխանում էր. «Ինչպես կարող է դա ինձ օգնել, ինչպես, ինչպես, եթե բնությունը ինձ չի օգնում»։ Եվ այնուամենայնիվ կարող էր օգնել։ Դա կվերացներ 20 տարվա այն տառապանքները, այն դառնությունը, որ կապված է նրա անվան հետ, և հետո նա կտեսնի ինձ։ Ես կդառնամ նրա համար այն, ինչ կամ։ Ահ, միթե ես մշտապես այն խեղճ տղեկն եմ մնում, որը ողջ կյանքի ընթացքում չի կարողանում մոռանալ քահանայի տված ապտակը, և մարդակերի դիմակն էլ միթե նրա համար չեմ գրում, որ վիրավոր մարմնումս վախն է ծվարել։ Եվ ինչ եմ որ ունելու այդ մարդու մոտ։ Ոչինչ, ոչինչ»։ Այդուհանդերձ այդ րոպեին մաեստրոն ավելի մոտեցավ գլխավոր մուտքին և տեսավ, որ դարպասը բացվեց։ Վերդիի սիրտը բաբախեց այնպես, ինչպես մի տղեկի սիրտ կբաբախեր. Բայց դարպասից չափազանց պաշտոնական հագնված մի պարոն դուրս եկավ, որը կարծես բարձրաստիճան մեկին ողջունելով թափահարեց սիլինդրը. Սակայն ոչ ոք չէր երևում, միայն տունն էր ու դռնապանը, որը ծուլորեն փողոց դուրս եկավ և իր արժանապատվության գիտակցությամբ համակված սկսեց անշտապ զննել մաեստրոին. Սա իսկույն զբոսնողի անտարբեր արտահայտություն տվեց դեմքին. Ծակող ու անբռնազբոս հայացքով նայեց դռնապանի աչքերին և հանգիստ ետ դարձավ կալել արգավենդրամինով, կարծես դժգոհելով, որ ընկել է փակուղի։